Herra forseti, máli sem við greiðum atkvæði hér snýst ekki lagningu sæstrengs. Og það er því svolítið sérstakt að leggja fram breytingatillögu þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað sem við erum ekki að fjalla eða greiða atkvæði Ef Alþingi samþykkir hugsanlega lög lagningu sæstrengs, þá komið fram forsenda fyrir því að bera uppi tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu. En ekki nú og ekki hér. Því greiði ég ekki atkvæði með þessari tillögu, en ég hvet þá þingmenn sem styðja þessa tillögu að ganga hraðar fram, heilsugar í þeim breytingum á stjórnarskrá sem verið að vinna að.